Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa.
Og mit navn er Karen. Hvad er Lisa? Har du egentlig nogensinde prøvet det der med at ryste af kulde? Eller af skræk?
Ja, det har jeg i hvert fald. Er det det, det skal handle om i dag, eller hvad?
Jo, eller nej. For vi skal have fat i noget, som er meget større end dig. Faktisk skal vi have fat i hele jordens rystelser. Eller det, man kalder for jordskælv.
Jeg hedder Sola, og jeg er 6 år. Jeg vil gerne spørge om, hvordan opstår en jordskælv?
Mit navn er Vilhelm, jeg er 8 år. Mit spørgsmål er, hvordan opstår jordskælv, og kan det opstå i Danmark?
Jeg hedder Frederikke, og jeg er 6 år. Jeg vil gerne vide, hvordan opstår et jordskælv.
Jordskælv. Et ret vildt fænomen, som vi altså skal blive meget klogere på i dag. Og vi kan jo starte med ordet, for måske kender I ikke lige det der ord, skælv. Men det er altså et gammelt ord, der betyder at ryste. Og derfor har jeg fundet en ekspert i rystelser.
Jeg hedder Trine Dahl Jensen. Jeg er uddannet inden for fysik og matematik og har specialiseret mig i geofysik og især så noget med seismiske rystelser.
Seismiske rystelser, det lyder i hvert fald sejt.
Og det passer jo altså meget godt, det der med at seismisk og seismolog, som sådan nogen som Trine hedder. Det lyder sejt, for det er virkelig sejt. De kan måle sig frem til alt muligt spændende om jordens indre, og så kan de måle jordskælv.
Vi er ude at sætte instrumenter op, så vi har noget, der kan måle de rystelser, vi skal se på. Alle de rystelser, vi måler, dem får vi hjem og ligger på en computer, og så vi kigger på dem og siger, okay, så skete der et jordskælv et eller andet sted.
Så Trine og de andre seismologer kan simpelthen se på deres computer, om der er et jordskælv.
Jeps, det kan de. Og de kan måle, hvor stort jordskælvet er, hvor det er placeret og alt muligt andet. Og sidst, men bestemt ikke mindst, så kan Trine forklare os, hvad der sker inde i jordens indre, og hvorfor der opstår jordskælv. Det er godt nok heldigt for os, og for alle jer nysgerrige børn derude. Men sådan har det ikke altid været. Hør bare her. Jordskælv har været en del af jordens historie i millioner af år, måske endda milliarder af år. Og derfor var der også jordskælv, dengang dinosaurerne levede. Dengang fandtes der til gengæld ikke mennesker. De kom først længe efter. Men for et par tusind år siden var der i hvert fald mennesker. Og nysgerrige børn.
Jorden ryster!
Og de fik så nogle gange nogle voldsomme chok.
Jorden bevæger sig. Hvad er det dog, der sker?
Men dengang fandtes der jo ikke nogen radionauter eller seismologer. Så datidens mennesker søgte efter svar andre steder.
Det er guden Loke. Han er en vager ballademager. Så de andre guder har taget ham til fange. Nu sidder han bundet i en mørk hule med et reb, der har magiske kræfter. Men det værste er, at der over hans hoved hænger en slange, som drypper sin gift ned i Lokes ansigt. Og når det rammer, ryster han så kraftigt, at det får hele jorden til at skælve.
Sådan her mente vikingerne altså, at jordskælv opstod. En gud, der ryster af vrede og skræk. Og andre steder i verden havde man lignende fortællinger om, at jordskælv var gudernes vrede.
Det er sørme godt, at vi i dag ved meget mere om jordskælv. Så vi ikke skal gå og være bange eller frygte gudernes vrede.
Ja, heldigvis har der altid været mennesker, der har været nysgerrige og søgt andre forklaringer end den her med gudernes verden. Men Lisa, selvom vi er meget klogere på jordskælv i dag, så skal vi huske, at de altså stadig kan være meget farlige. Så det bedste, man kan gøre, det er faktisk at blive endnu klogere på dem og forstå, ja, præcis som børnene spørger til, hvorfor de opstår. Og for at forstå det, så skal vi lige tage et kig på vores jordklode. For eksempel ved at se på et kort eller på sådan en her. En globus. Den kan man nemlig dreje rundt og rundt.
Mm. Og så kan man finde en masse lande. Som for eksempel vores land. Lige der. Danmark. Eller lande som det store herover, det der hedder Kina.
Ja, masser af lande. Men der er jo også det, der hedder kontinenter eller verdensdele. Det kalder man sådan nogle samlinger af lande. For eksempel så kalder man det kontinent, vi bor i, for Europa. Men der er også seks andre. Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika, Australien og Antarktis.
Ja, og så er der jo også alle havene, Karen. Dem, der adskiller alle kontinenterne fra hinanden. Og de fylder helt vildt meget på vores jordklode. For eksempel det store hav her, Atlanterhavet.
Mm, præcis. Det er der også. Men er I klar til at høre noget vildt mærkeligt? Hverken Atlanterhavet eller de andre store have, eller endda kontinenterne, har altid været placeret sådan, som de er i dag, og sådan, som det altså ser ud på den her globus.
Så de har sådan ligesom lavet sådan en frem- og tilbagebevægelse, der har været åben nogle gange der. Så at vi har et Atlanterhav for 60 millioner år siden, det er mange år siden, det var dengang dinosaurerne var døde, der havde man ikke noget Atlanterhav. Der kunne man gå fra Norge til Grønland. Men så åbnede Atlanterhavet så, fordi der blev dannet en ny tektonisk plade ude i midten af Atlanterhavet, og nu har vi så et kæmpestort ocean mellem Nordeuropa og Grønland.
Det er altså virkelig svært at forstå, at jordens overflade har ændret sig så meget gennem flere millioner år. Wupti, så var der bare lige et kæmpe Atlanterhav. Hvad er det for en mystisk tektonisk plade, der bare sådan kan dukke op?
Mm. De tektoniske plader, de er ret vilde, og så er de altså mega vigtige for vores mission. Det er nemlig dem, der har gjort, at kontinenterne bevæger sig, og faktisk stadig bevæger sig. Og så er det altså også dem, der skaber jordskælv.
Det er jo sådan, at jorden er dækket af tektoniske plader. Og de passer på jordoverfladen som et puslespil. Men der er jo det her med det her puslespil, at det flytter sig hele tiden. For det bliver dannet ny jordoverflade ude midt i havene. Og så nogle steder skal det så forsvinde. Og nogle steder så gnubber de her plader op mod hinanden.
De tektoniske plader dækker hele jordkloden. Alt, hvad vi kan se på globussen. Også det, der er under vand. Så hvis man fjernede alle havene, så ville man kunne se en overflade, som altså passer sammen sådan i et stort puslespil.
Wow, det er nok det største og mærkeligste puslespil, jeg nogensinde har hørt om. Gigantiske puslespilsbrikker, der rykker sig og altså skubber til hinanden.
Mm, lige præcis. Og det sker, fordi at der er noget inden for jorden, der skubber til puslespillet. Eller jeg mener, de tektoniske plader.
Og så fordi, at inden midt i jorden, der er der ting, der bevæger sig og cirkulerer, ligesom havregrød, der koger, så skubber det til de her plader, der ligger oven på jorden. Nogle steder bliver den ene skubbet ind under den anden, og ude i haven bliver der lavet en ny plade. Og så det flytter sig hele tiden, og det er det der med, at det flytter sig, de plade tektoniske bevægelser. Det er dem, der udløser vores jordskælv.
Så puslespillet rykker sig ikke af sig selv. Det rykker sig, fordi der bliver skubbet til det inden fra jorden. Og det er der, at der bliver skabt jordskælv.
Mm, lige præcis. Hvis man synes, det er lidt svært at forstå det her gigantiske puslespil af tektoniske plader og jordens indre varmestrømme, så har Trine altså også fundet på en anden måde at forklare det på. En, som du endda kan teste derhjemme, hvis altså du har en gren.
Hvis nu du går ud i skoven og samler en gren op, og tager fat i begge ender og begynder at bøje på den, så på et eller andet tidspunkt, fordi du klemmer hårdere og hårdere på den her gren, så knækker den. Og det er det samme, som når man klemmer på jorden hårdere og hårdere på et eller andet tidspunkt, så er der noget, der går i stykker. Og det er så et jordskælv.
Puha, jeg synes altså, det lyder virkelig voldsomt, at plader nedenunder vores fødder støder sammen og går i stykker og får jordens overflade til at ryste. Er det ikke mega farligt?
Jo, altså der findes jo rigtig nok store og voldsomme jordskælv. Men der findes altså også alle de andre.
Et jordskælv behøver ikke at kunne mærkes af andet end meget filfølende instrumenter. Altså, man har masser af jordskælv, som ingen mennesker nogensinde opdager. Altså, vi opdager dem som seismologer, fordi vi har meget fint følgende instrumenter, der står og måler.
Og de her små jordskælv, de sker faktisk også her i Danmark.
Det her målinger af et jordskælv, der skete.
Der, hold
da. Du må se, det her jordskælv, det skete herude ved vestkysten. Ja. Og alle de her streger går ud til en målestation, der har målt det jordskælv.
Ah, det er sjovt.
Det var den 16. september 2018. Der er ikke så mange, og de er ikke særlig store. Vi bor ikke et farligt sted for jordskælv. Men der sker jordskælv mange gange om året i Danmark. De fleste af dem er så små, ingen kan mærke dem.
Flere gange om året her i Danmark? Det vidste jeg altså ikke.
Nej. Danmark ligger generelt meget heldigt placeret. Midt på en tektonisk plade. Langt væk fra der, hvor de står og støder sammen i de store jordskælv. Men derfor kan pladen under os altså stadigvæk godt gå i stykker og lave de her små rystelser. Bare meget svagt, så man ikke mærker det. Men uden for Danmarks grænser, der sker der altså vildere jordskælv.
Jeg har heldigvis aldrig oplevet et meget, meget stort jordskælv, men jeg kender folk, der har, og der kan man ikke stå på benene, fordi at jorden flytter sig under fødderne på en så kraftigt, at man ikke kan stå på sin egen ben, så falder man. Så heldigvis, de venner, jeg har haft og oplevet, de har været ude i det fri på en mark, hvor de bare falder pladask på halen, men der sker ikke noget med dem.
Men selvom Trine aldrig på egen krop har oplevet et stort jordskælv, så har hun alligevel opdaget det. Bare på flere tusinde kilometers afstand.
Hvis nu der sker et jordskælv i Japan, der sker tit jordskælv. Og jeg har en målestation på Grønland, hvor jeg måler det her jordskælv. Det er stort nok, så jeg kan måle det i Grønland. Så den energi, de rystelser, der kommer ned igennem jorden, de kommer jo ned igennem jorden under min målestation.
Det er jo helt vanvittigt. Tænk, at hun kan måle et jordskælv på den helt anden side af jorden.
Det er så sejt. Og det er faktisk muligt, så længe de bare er store nok.
De meget store jordskælv, som det der skete nede ved Sumatra i 2004, kunne man jo uden problemer måle over hele jordkloden. Der var ingen steder på jordkloden, hvor jorden bevægede sig mindre end en centimeter op og ned, og mange steder meget mere. Det går langsomt, så vi mennesker kan ikke mærke det, men vores måleinstrumenter, de kan sagtens mærke det i mange, mange timer efter sådan et jordskælv.
Selv i Danmark bevægede jorden sig altså op og ned. Men der, hvor jordskælvet skete ved Sumatra, løftede jorden sig vanvittigt meget.
Der var der sådan en stor svaghed i havbunden langs med Sumatras kyst og længere nordpå. 1200 kilometer, hvor jorden ligesom blev lynet op og flyttede sig. Og der, hvor det flyttede sig mest, så flyttede havbunden sig 12 meter op. Det er altså meget. Det er altså en meget, meget kraftig rystelse, der skal få noget til at flytte sig 12 meter. Og det er jo så det, der skaber tsunami, fordi man flytter havbunden, så skal det alt det der vand ligesom have et sted at gå hen, og det er det, der skaber en tsunamibølge.
En tsunamibølge. De er gigantiske og altså meget farlige. Men noget, der heldigvis ikke er farligt, det er en udfordring. Det er noget, man kan tygge i, som er hårdt, og så har det på en måde også noget med jorden at gøre. Ja, den er lidt svær. Men I får først svaret til sidst i afsnittet.
Okay, så vi ved nu, at jordskælv det sker, når varme fra jordens indre skubber til de tektoniske blade, og bladerne støder ind i hinanden, og noget går i stykker ned i jorden. Nogle gange er det meget lidt, og så kan man ikke mærke det, og nogle gange, og særligt i nogle bestemte lande, kan det blive meget voldsomt og vildt.
Men når nu forskerne ved så meget om jordskælv og har alle de her finfølende instrumenter, kan de så også forudsige et jordskælv?
Det kan vi desværre ikke. Og for at måske prøve at forklare, hvorfor at vi ikke kan det, så vender jeg lige tilbage til den her gren, vi bøjede før. Så hvis man samler en gren op ud i skoven og begynder at bøje den, så lægger man mere og mere pres på den her gren. Og vi ved godt, den knækker, men vi ved ikke, hvor den knækker, og vi ved ikke, hvornår den knækker. Fordi at det er afhængigt af alle mulige små detaljer, præcis i hvordan den her gren den har vokset i sin tid, og hvor længe den har ligget og tørret, om den har været våd et sted. Og det er fuldstændig det samme med jorden. Vi ved ikke detaljer nok til at sige præcis, hvor og hvornår noget går i stykker.
Men det forskerne kan gøre, det er at lave et kort over, hvor der kan opstå jordskælv, og hvor kraftige de for eksempel kan blive. Og det bliver altså til et farverigt kort.
Så man maler blodrødt der, hvor det er farligt, og blide farver, hvor det ikke er helt så farligt. Og på jordkloden har man lavet sådan nogle kort over hele jorden, så man kan sige, jamen her må vi regne med, at vi får rystelser, der er så og så kraftige. Så skal vi bygge vores huse og vores broer og alt muligt, så de kan holde til det.
Okay, det er smart. Så man ved altså ikke nødvendigvis, hvornår de sker. Men hvor de godt kunne ske. Og så kan man altså forberede sig godt. Men hvordan kan huse holde til sådan nogle kraftige jordskælv?
Det er mega svært at undgå, at huse styrter sammen under de store jordskælv. Det er lige præcis noget af det, der er meget farligt ved jordskælv. Men huse kan faktisk bygges. Tro det eller ej. Sådan lidt elastisk i det.
Man skal bygge, så det kan holde til det. De behøver, altså de skal være stabile, men især skal de kunne give sig. Der var et andet kæmpe jordskælv i Japan i 2011, hvor der var meget kraftige rystelser, og man kunne se, at højhusene i Tokyo, som er hovedstaden i Japan, de stod simpelthen gyngede og svajede. Ting faldt ned på gulvet, og skrivebord røg gennem lokalet, men der var faktisk ingen huse, der styrtede sammen, og ingen mennesker, der døde.
Ej, hvor vildt. Det er virkelig nogle seje huse. Men prøv lige at forestille dig det. At jorden ryster, og alting klirer og bevæger sig. Hvis jeg var i sådan et svingende højhus under et jordskælv, ville jeg nu alligevel blive ret bange.
Også mig. Men det er altså heldigvis noget, som de forbereder sig rigtig godt på. Både voksne og børn.
De lande, hvor de har mange jordskælv, der har de øvelser i skolerne til, hvad gør man, hvis der sker et jordskælv. Og det, hvis man kan nå at komme ud af husene og ud i det fri, er det rigtig, rigtig godt. Det kan man ikke altid nå. Og så er det sådan nogle helt simple ting, som ind under et skrivebord, så hvis der falder plader ned af loftet, så har man noget over hovedet, der tager fra. Og så er det ellers at gøre, så man får besked på fra sin lærer.
Okay. Det er nu meget godt at vide, at selvom man bor i et land med kraftige jordskælv, at så kan man både bygge seje huse og lære, hvad man skal gøre, når jorden ryster rigtig kraftigt. Det behøver vi jo heldigvis ikke her i Danmark. Ja, nu skal vi altså have afsløret, hvad det var for en lyd i udfordringen. Det er lyden af en brødskorpe.
Og den her lyd har vi altså valgt, fordi det er ikke kun brød, der har en skorpe. Det har jorden også. Man kalder den jordens skorpe. Og det kalder man altså den her yderste del af de tektoniske plader, den overflade, som vi går rundt på.
Ej, det er altså sådan lidt vildt det her med, at man har en hård skorpe, som der kan rykkes rundt med, og der kan rystes godt, når der sker noget fra jordens indre. Det er altså et vildt sted, vi bor. Kæmpe stort tak til Solvej, Vilhelm og Frederikke for jeres super gode spørgsmål. Og også et rigtig stort tak til Trine Dahl Jensen, seismolog ved GEUS.
Husk, at I kan finde meget mere radnauterne på vores hjemmeside, radnauterne.dk, eller ved at læse vores bog, eller for eksempel lytte til vores anden podcast, der hedder Mininaut. Tak, fordi I lyttede med. Radnauterne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Asger Vebjerg Jeppesen, og Philip Søborg stod for lyddesign.